У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Хвилин прас 15 огляд ваших допису. З коментарами Валентин Жданко. Ну а зараз експертиза свободи. Апошнім часом міжнародна супольність надає значну увагу ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Ці оправданні претензії на адрес Євразв'язу за ігнорування цієї проблеми. Ці сприяє міжнародна увага поліпшенню ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергій Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
У Менску з двухдзённым візытам знаходзіцца упаўнаважаны міністэрства замежных справ Нямеччыны па палітыцы ў галіне правоў чалавека і гуманітарнай дапамогі спадар Нокі, а таксама амбасадары ў правах чалавека з Даніі, Фінляндыі і Нідерландаў. Адначасова Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце, у якім адзначаны сур'ёзныя парушэнні Беларусі ў гэтай сферы. Можна ўзгадаць, што мінулым тыднем Менск наведалі дэлегацыі парламенцкай Асамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламента, верховны прадстаўнік Еўрасаюза ў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўьер Соляна. І падчас перамоваў гэтых дэлегацый тэма правоў чалавека таксама была важным пытаннем. У чым прычыны такой увагі міжнароднай супольнасці да гэтага пытання? Гэта выпадковы збег гэтых падзеяў ці не? Спадар Богдан.
Па-першае, я зазначыў бы, што згаданыя вамі факты, як на маю думку, маюць розную палярнасць, цалкам процілеглую. Калі ў выпадку Амерыкі мы маем справу па сутнасці з чарговым абвінавачаннем у бок Беларусі, то ў выпадку еўрапейскага падыходу мы бачым фактычна спробу ўжо знайсці нейкае канструктыўнае выйсце. Тут палярнасць, я б сказаў, дадатная, у адрозненне ад амерыканскай адмоўнай. Гэта можа сведчыць пра адзін з важных пераломаў у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А менавіта тое, што нарэшце, магчыма, беларускаму кіраўніцтву атрымалася дамагчыся змены парадыгмы, якая выкарыстоўвалася ў дачыненні да яго, і давесці еўрапейцам, што ў дачыненні да Беларусі трэба выкарыстоўваць не некія заходнееўрапейскія стандарты, а звычайныя стандарты, якія выкарыстоўваюцца, скажам, у дачыненні да Назарбаева. То бок не хочаце ад нас занадта шмат. Акурат вось гэтыя візіты і сведчаць пра тое, што еўрапейскія прадстаўнікі бачаць магчымым для сябе перамовы візыту Беларусь. Не варта забывацца, што не амбудсмены і не ўпаўнаважаны па правах чалавека вызначаюць палітыку. Рэальную палітыку вызначаюць нейкія меркаванні бяспекі, эканамічных інтарэсаў, палітычных інтарэсаў, то бок куды больш прагматычныя рэчы. Пасля вядомых падзеяў, звязаных з агрэсіяй Расіі ў дачыненні да сумежных дзяржаў, для Еўразвязу стала вельмі істотным выпрацаваць нейкую стратэгію стрымлівання Расіі. І тут ужо хто ёсць пад рукамі таго і выкарыстоўваюць. І дзеля таго, што, скажам, мы для Еўропы ў такім плане ўжо становімся важнымі нават з пункту гледжання палітыкі бяспекі, то і еўрапейцам даводзіцца шукаць больш прагматычны падыход. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцам пра гэта пераймацца пакуль што не даводзіцца, бо Беларусь знаходзіцца занадта далёка ад ЗША і ўрэшце праблемаў для амерыканскай бяспекі не ўяўляе. Таму амерыканцы могуць дазволіць сабе крыху ідэалістычны падыход, больш конфронтацию с белорусскими владами по таким питанням, якое не має дачыння до реальной политики.
Спадар Класкоўскі, а вы чым тлумачыце сур'ёзную увагу да правоў чалавека ў Беларусі з боку міжнароднай супольнасці, найперш з боку Захаду?
Я таксама тут бы, па-першае, падкрэсліў, што даклад дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў і візіт амбудсменаў гэта рэчы рознага парадку. Даклад, як вядома, штогадовы, Злучаныя Штаты рэгулярна яшчэ раз падкрэсліваюць свой статус, сваю місію, якую яны ўзялі на сябе ў сусветным маштабе, гэта бараніць дэмакратыю, правы чалавека. Такім чынам яны падаюць сігнал, па-першае, што яны не пакідаюць самотнымі барацьбітоў за правы чалавека, а па-другое, яны диктаторским режимом так само досылають сигнал, что вот еще мы бачим, и тому виснови достатково жорсткие, абсолютно неконъюнктурные, незалежно от неких трендов у двухбоковых дочинений. Что ж тычется Европейского Звязу, то я думаю, что миссия этих вот людей, якія у своих краинах боронить правы человека, это у некой ступени таки тактичный ход, потому что, коли сгадать попередние визиты, и на первый визит с Патара Саланы, то там, наоборот, он звыш дипломатично, скажем так, себе поводзіў, усяляк падкрэсліваў, што ніякіх умоў мы не накідаем. Фактычна ён знешне ва ўсякім разе адпавядаў тым патрабаванням, таму рэчышчу, якое і хоча навязаць захаду ў гэтым дыялогу афіцыйны Мінск. Давайце, маўляў, абмяжуемся прагматычнымі пытаннямі. А вось паколькі гэта выклікае крытыку, у тым ліку з боку часткі беларускай апазіцыі, то я думаю, каб збалансаваць, каб ураўнаважыць, вось зрабілі такі дэсант гэтых людзей, якія акцэнтуюць увагу на іншых пытаннях і нагадваюць, што з парадку дня пытанні правоў чалавека ў дыялогу Мінска і Брусэля не здымаюцца.
Сапраўды, частка апазіцыі папракае еўрапейскіх палітыкаў за тое, што яны, ідучы на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі, здрадзілі нібыта еўрапейскім ідэалам, еўрапейскім каштоўнасцям, закрылі вочы на правы чалавека ў Беларусі. І ў гэтым звязку сапраўды узгадваецца той жа візіт Хаўьера Саланы. Ці апраўданыя гэтыя папрокі, спадар Бода?
Гэтыя папрокі, безумоўна, для іх былі прычыны, хаця правы чалавека з'яўляюцца кампанентам палітыкі еўрапейскіх структур, у тым ліку еўразвязу. Але пры ўсёй важнасці гэтага кампаненту трэба памятаць пра ягоныя межы, пра абмежаванасць здольнасці еўразвязу паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Заўсёды змены ў галіне правоў чалавека прыходзяць знутры краіны. Гэта не значыць, што не можа быць вонкавага спрыяння паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Але гэтае вонкавае спрыянне, апроч як нейкай дапамогі ў пашырэнні ідэяў правоў чалавека, каб, умоўна кажучы, усе беларусы даведаліся пра тое, што ў іх ёсць такія правы, дык апрача гэтага цяжка нечым іншым дапамагчы. Таму з беларускай апазіцыі трэба хутчэй шукаць праблемы ў самой сабе. Еўрапейскія структуры колькі маглі, столькі дапамагалі. Проста трэба памятаць, што ёсць пэўныя межы. Еўропа не магла проста вот заплюшчыць вочы на ўсё астатняе, калі ёсць пытанні на парадку дня, якія жыццё важны для еўрапейскіх краінаў, і гнацца за нейкімі ідэаламі, якіх яшчэ не захацела само беларускае грамадства. У Беларусі на дадзены момант ёсць мноства фактаў парушэння правоў чалавека, якія проста не артыкулююцца, бо яны проста не ўсведамляюцца.
Спадар Класкоўскі, а вы як лічыце, ці справядлівыя папрокі часткі беларускай апазіцыі на адрас еўрапейскіх палітыкаў, што яны ігнаруюць праблему правоў чалавека ў Беларусі, а ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі?
Тут кожны бок мае сваю праўду. Еўропа, пры ўсім пры тым, што зараз яна перафарматавала, скажам так, падыход да беларускага пытання, таму што ранейшая палітыка, палітыка ціску, палітыка вось гэтых жорсткіх заяваў не давала фактычна ніякага плёну. Разам з тым, прадстаўнікі Еўропы падкрэсліваюць у сваіх апошніх заявах, што яны ніяк не здымаюць з парадку дня адпаведныя пытанні, напрыклад, спадарыня Ферера-Вальднера, якая збіраецца ў сакавіку ў Беларусь, яшчэ раз засведчыла днямі, што умовай улучшэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства ёсць выкананне пэўных пунктаў, якія якраз датычацца дэмакратыі і правоў чалавека. З іншага боку, калі аналізаваць тое, што кажа зараз беларуская апазіцыя, таксама яе трывога мае пэўныя падставы. Па-першае, сама апазіцыя, так бы мовіць, вылятае за межы гэтага дыялогу. І вось спадар Бостон кажа, што беларускае грамадства не ўсведамляе ў масе сваёй яшчэ нават самой з'явы парушэння пэўных правоў. Але гэта не означае, што трэба ігнараваць тых людзей, якія якраз за гэта змагаюцца. І ў дадзеным выпадку апазіцыя змагаецца не толькі за сваю нейкую нішу, часам яе вось надта жорстка гэтым папракаюць, а гэта супадае, скажам так, з інтарэсамі беларускага грамадства, якое можа маса шараговых грамадзян яшчэ і не асэнсоўвае, таму што гаворка ідзе пра будучыню Беларусі, калі ўжо казаць патэтычна. І потым сутнасна, сапраўды ёсць пытанні да ступені празрыстасці гэтага дыялогу і да нейкай акрэсленасці. Тое, што называецца дарожнай картай, сапраўды яе няма, і відавочна, што брусельскія палітыкі, каб пачувацца вальней, каб мець большы абсяг для манеўру, пазбягаюць. Усё гэта вельмі расплывіста, і таму большая празрыстасць і большая акрэсленасць гэтага дыялогу, я думаю, гэта цалкам законнае патрабаванне.
Як гэтая міжнародная ўвага да правоў чалавека ў Беларусі рэальна ўплывае на сітуацыю ў гэтай сферы ў краіне, ці ніяк не ўплывае, спадар Богдан?
Ну, я пагаджуся з господаром Класковським, што безумоўна гэта ўздзеянне еўрапейскае і гэтыя перамовы аб правах чалавека мусіць быць неяк аформленыя больш празрыста і з прыцягненнем розных зацікаўленых бакоў у Беларусі. Але на дадзен момант гэтае ўзаемадзеянне ў галіне правоў чалавека паміж беларускім рэжымам і еўрапейскім бокам мае такія вельмі дзіўныя формы. То бок, калі еўрапейскі бок патрабуе, заклікае да нейкіх змяненняў, то беларускі бок афармляе ўсё гэта так, што выглядае гэта не проста як нейкія змяненні там і вызваленне палітвязняў, а амаль як проста гандаль палітвязнямі ў замен на паляпшэнне адносінаў. Тут цяжка прадбачыць нейкае сутнаснае змяненне ў бліжэйшы час. Таму пазіцыя еўрапейскіх структураў важная для сітуацыі з правамі чалавека, бо калі б яе не было, гэта развязвала б рукі фактычна тым, хто парушае правы чалавека яшчэ больш. Але гэта менавіта пазіцыя стрымлівання, але не пазіцыя актыўнага нейкага ўздзеяння.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, ці ўплывае вось гэтая ўвага міжнароднай супольнасці да правоў чалавека ў Беларусі рэальным зменам у гэтай сферы ў краіне?
Калі казаць коротко, так варта сказаць так, што ўплывала, ўплывае і, канешне, будзе ўплываць. Это вельмі важна. Я думаю, што ў самыя змрочныя часы, зараз вось пайшоў нейкі трэнд, які умоўна адлігай называюцца, менавіта вось гэты фон міжнародны праваабарончы, калі ўвесь час нагадвалі, дарэчы, бальшыня вось самых вострых пытанняў пра зніклых, пра палітвязняў, пра свабоду прэсы, гэта ўсё найперш ставілася ў праваабарончай плашчыні, і вось дзякуючы таму гэтыя пытанні актуалізуюцца у парадку дня міжнародных інстытуцыяў, у парадку дня Брусэлю. І сёння тым болей вось гэты фон, хай сабе гэтыя людзі сапраўды яны не галасуюць у Еўрапарламенце, не вырашаюць на дзяржаўным узроўні, на ўзроўні еўразвязу нейкіх пытанняў, але яны ствараюць вось менавіта гэты фон, спасылаючыся на які ўрэшце той самы Хаўьер Салана і тая самая Ферэра Вальднер можа сказаць: выбачайце, звяртаючыся да беларускіх кіраўнікоў, прагматычны дыялог вы вось прапануюць, але ж мы не можам ігнараваць голас міжнароднай супольнасці. Так што гэта цалкам станоўча вельмі важны дадатны фактар.
Прагучала перадача «Эксперт».